CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρης Αβαδόπουλος για σήμερα Τετάρτη 4 Μαΐου του 2022 και θα είμαι μαζί σας μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30 στην αγαπημένη σας συνήθεια εδώ στο Radio Centreville 102,3 στα FM, όπως κάνουμε εδώ τα τελευταία 47 χρόνια, τόσο εγώ όσο και οι προηγούμενες ομάδες που ίδρυσαν και το Radio Centreville το 1975, όπου από τότε το ελληνικό πρόγραμμα, μάλλον ο σταθμός έχει ελληνικό πρόγραμμα ανελιπώς από το 1975. Και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που έχετε δώσει όλοι σας κατά καιρούς εδώ, τόσο στο σταθμό όσο και στις ελληνικές εκπομπές του Radio Centreville. Εκπέμπουμε στους 102,3 μεγακύκλους σε διαμόρφωση συχνότητας FM, Frequency Modulation, όπως επίσης και στο καλωδιακό δίκτυο της Bell 5 στην θέση 960. Αν είστε σε πιο απομακρυσμένη περιοχή, τότε έχετε και άλλες επιλογές, αν και το σήμα του Radio Centreville είναι αρκετά ισχυρό και καλύπτει σχεδόν όλη την επικράτεια του Μόντρεαλ, πλην ένα μικρό κομμάτι που βρίσκεται πίσω από το βουνό που κάνει σκιά, λέγεται αυτό σκιά, όπως το NDG παράδειγμα, αλλά το κοιτάζω το πρόβλημα και έτσι θα έχουμε καλά νέα για το μέλλον, ώστε να υπάρξει 100% κάλυψη παντού. Αν και τώρα είναι κάπου στα 90% του Μόντρεαλ, δεν είναι καθόλου άσχημο αυτό. Όταν λέω Μόντρεαλ και τα περίχωρα, στο Λαβάλ έχουμε ένα πανίσχυρο σήμα. Καλά, εκεί δεν το συζητάμε. Στο Λαβάλ, στο Βεσελοράν, και εκεί είναι πολύ πολύ ισχυρό. Στο Πάρκι Έξ, καλά, εκεί πέρα δέρνει. Εκεί δέρνει. Πολύ. Είμαστε στο καλωδιακό δίκτυο της Bell 5 960, όπως είπα, στο κανάλι 960. Είμαστε και στα smart speakers, όπως επίσης και στο podcast Spotify, iTunes, Google Podcast, iTunes Podcast, και στο δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας, τόσο της ψηφιακής όσο και της αναλογικής, και σε τηλέφωνο, στο τηλέφωνο 438-800-7957. Το τηλέφωνο είναι μια ειδική τηλεφωνική γραμμή που αν το καλέσετε αυτό, ακούτε το σταθμό. Στο πρόγραμμα μας σήμερα ενδιαφέρον, όπως κάθε βράδυ, αλλά πριν πάμε εκεί, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στο δελτίο καιρού. Παρούσα θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 14 βαθμοί Κελσίου πάνω από το 0, με τον άνεμο σχεδόν σε άπνοια, σε ένταση μόνο 2 μποφόρ από βορειοδυτική κατεύθυνση. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι εξαιρετική. Και αυτό ασυνήθιστο όταν δεν έχει αέρα. Πολύ ασυνήθιστο, γιατί όταν ο αέρας είναι σταθερός, συνήθως η ποιότητα του αέρα είναι ασθενής. Αλλά τώρα, σήμερα, τώρα δηλαδή, είναι εξαιρετική. Η ποιότητα του αέρα είναι ιδανική για τους περισσότερους ανθρώπους. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 6 βαθμούς Κελσίου, πάνω από το 0, με εν μέρη νεφελώδης καιρό, όπως και τώρα άλλωστε. Και αύριο θα ανέβει στους 17 βαθμούς Κελσίου με αυξανόμενες νεφώσεις. Αυτά έκανε λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Ο καιρός σήμερα ήταν μια κατάθλιψη, ρε παιδί μου, μια κατάθλιψη. Συνήθως την άνοιξη λιάζει. Τώρα τι έγινε φέτος και μας έχει ρίξει αυτή τη συννεφιά, αυτή τη μαυρίλα που έχει έξω. Δεν ξέρω. Καλά, η αλήθεια είναι που δεν έχω κοιτάξει, δεν έχω και αναλύσει τους μετεωρολογικούς χάρτες λόγω άλλων υποχρεώσεων που έτυχαν τώρα, και δεν έχω κοιτάξει αυτό το σκηνικό από πού προέρχεται, δηλαδή, τι είναι αυτό δηλαδή, τι είναι αυτή η κατάθλιψη, τι είναι αυτή η συννεφιά δηλαδή, αλλά εμείς εδώ όμως στο Radio Centerville θα σας ανοίξουμε τη διάθεση. Γιατί και εμείς έχουμε μεγάλη διάθεση, μεγάλη όρεξη. Όπως είχαμε πάντοτε εδώ, και αν θυμόσαστε, και στην περίοδο του εγκλεισμού, το lockdown όπως λένε οι φιλόλογοι στην Ελλάδα. Πάντοτε είχαμε διάθεση και όρεξη και μεράκι. Καλά, αύριο θα είναι το αποκορύφωμα της εβδομάδας. Αύριο. Πέμπτη, στο κρίτιμο όμορφο νησί, καλά εκεί, τον Χασουράκη δεν τον πιάνουμε, εκεί άπαιχτος, εκεί παίζουν οι λύρες και τα μπουζούκια και εκεί ματινάδες και να βράχει και να χιονίζει και να στράφτει και να κάνει κατακλυσμό, ο Χασουράκης πάντως θα λέει τις ματινάδες του, έτσι για να κλείνει και η εβδομάδα με μια ευχάριστη νότα εδώ στο Ράδιο Σαντρεβίλ, μετά από τις γκρίνιες, δηλαδή γκρίνιες εντός εισαγωγικών, τις παρικιακές γκρίνιες μου. Τι να, τα έχουμε και αυτά, γιατί ξέρετε ότι είμαστε μια ζωντανή παροικία, και σαν ζωντανή παροικία έχουμε και τις χαρές και τις γκρίνιες μας. Και καμιά φορά χρειάζονται και αυτές, χρειάζονται, αλλά χρειάζεται και διασκέδαση. Γι' αυτό τα έχουμε όλα εδώ, τα έχουμε εδώ στο Radio Centerville, τα έχουμε όλα, όπως και οι άλλοι συνάδελφοι, όπως και Σούλα Τελίδη και ο Μιχάλης Τελίδης. Καλά, ο Μιχάλης Τελίδης τα βάζει όλα σε μια μέρα. Ξεκινάει με ένα μουσικό, μετά από εκεί πάει στις κωμωδίες. Μετά από εκεί έχει και το Κυπριακό με την Βρυσή Μαύρου Παϊδούση. Έχει τις ειδήσεις, έχει και τις γκρίνιες του. Βέβαια, χωρίς γκρίνιες δεν κάνουμε εμείς. Και μετά από εκεί τραγούδια και το κλείνει. Το κλείνει, δεν θυμάμαι, είχα θρησκευτικό. Όλοι τα έχει. Κύρα Πέρι έχει και αυτή. Τα πάντα, μια ποικιλία. Όλοι έχουμε μια ποικιλία εδώ στο Μόντρεαλ. Διότι ξέρετε. Έτσι πρέπει να είναι, και αυτό δείχνει ότι η παροικία μας είναι ζωντανή, τα μέσα ενημέρωσης είναι ζωντανά, τα παρακολουθούμε όλα, τα διαβάζουμε όλα, τα βλέπουμε όλα. Τώρα που θα ανοίξουν και οι εκδηλώσεις, θα πηγαίνουμε παντού. Μεθαύριο, μου είπε ο Χασουράκης που μίλησε στο τηλέφωνο, ο Σύλλογος Κριτών θα έχει μια εκδήλωση που διοργανώνει το Τμήμα Νεολαίας το Σάββατο βράδυ. Εκεί θα έχει λίρα. Σίγουρα θα είναι εκεί πέρα και ο Σγουράκης, ο Μανώλης, με τις μουσικές, με τα ηχεία σίγουρα. Να πάτε. Διότι το Κεμπέκ ανοίγει. Και το φήμωτρο, θέλω να πω, η μάσκα δεν θα είναι πλέον υποχρεωτική από τις 14 του μήνα και έπειτα. Πλην ορισμένες εξαιρέσεις που εκεί πρέπει να έχουμε το φήμα, τη μάσκα. Στα μέσα μεταφοράς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα νοσοκομεία, στα νοσηλευτήρια, δηλαδή όπως τα SLD, στους 20 ευγυρίας, εκεί μέχρι νεοτέρας, και στις κλινικές. Δηλαδή, αν πάτε στην κλινική του γιατρού του Γιώργου του Τσούκα, εκεί πρέπει να βάλετε το αυτό. Το αυτό, ναι. Τέλος πάντων. Αλλά φτούξε ελευθερία. Από τη 14 του μήνα και έπειτα δεν θα είναι υποχρεωτικό. Τώρα, όσοι θέλουν να το έχουν αυτό το καλοκαίρι που είναι ελεύθεροι, όπως ήταν και πάντοτε και όλα τα χρόνια, όποιος θέλει να βάλει μάσκα δεν τον υποχρεώνει κανείς να του βγάλει, και όλα τα χρόνια μπορούσε να τη φοράει, δεν υπάρχει πρόβλημα, τίποτε δεν το απαγορεύει. Εγώ όμως, ξέρετε, 14 του μήνα φεύγει από πάνω μου και θα αναπνέω τον καθαρό αέρα που είναι τώρα, όπως είναι τώρα ο καθαρός αέρας, η ποιότητα του αέρα εξαιρετική, θα την απολαμβάνω στο μέγιστο, παντού και μέσα και έξω. Α, όποιος θέλει όμως θα το βάζει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι και στη μόδα, βλέπετε, ορισμένους. Και τους πάει. Αυτά λοιπόν για τις τελευταίες ευχάριστες ειδήσεις, που η μάσκα φεύγει επιτέλους και η επαρχία του Κεμπέκ θα είναι η τελευταία. Γιατί ξέρετε, εδώ ο κορονοϊός ακόμα είναι και θα είναι μέχρι τις 14, τότε θα φύγει. Οπότε θα βγει και η μάσκα. Να πάει στο καλό και να μην γυρίσει ποτέ. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά. Και θα έχουμε ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα και απόψε το βράδυ. Θα είναι παρικιακό, μάλλον όχι. Θα είναι παρικιακό, ομογενειακό θα είναι, διότι θα έχουμε ανταπόκριση από τον Θωμά το Σάρα, τον εκδότη της εφημερίδας Πατρίδες στο Τορόντο, να μας πει τι κάνει και εκεί η ομογένεια, πώς γιόρτασε την 25η Μαρτίου, πήγε δεν πήγε και ο Κατσανιώτης, τους είδε δεν τους είδε, εδώ είδε 5-6 άτομα και έφυγε, ομογένεια εδώ δεν είδε, είδε 5-6 άτομα. Τώρα στο Τορόντο τι έγινε δεν ξέρω, θα μας τα πει ο κύριος Σάρας, να μας πει τι γίνεται και με αυτό, με τι γίνεται και με την κοινότητα του Τορόντο. Εκεί τι γίνεται τελικά, πάντως εδώ στο Μόντριαν είναι πιο έντονη η κοινοτική δραστηριότητα από το Τορόντο, και θα μας τα πει αυτά ο Σάρας τι κάνουν εκεί οι Τοροντιανοί, Τοροντοντιανοί όπως λέγονται, δεν ξέρω, θα μας τα πει. Έλαβα και ένα σήμερα ένα δελτίο τύπου από την νέα ομάδα για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιουνίου του 2022 της Ελληνικής Κοινότητας Μίσονος Μόντρεαλ, που λέγεται Ομάδα Ενότητα. Το δελτίο τύπου το έστειλαν από ό,τι είδα σήμερα σε όλα τα μέσα, τα ελληνικά παρικιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, χωρίς εξαίρεση, βλέπω, το όνοβαν όλα, ναι, και συνάδελφοι, δημοσιογράφοι, βλέπω, αλλά και μέσα ενημέρωσης, όλοι βλέπω, ναι, και η Σουλοτελίδη και ο Χουντάλας, όλοι, και η Μαρία, τα Νέα, το Βήμα, η Φραγκούλη, Τελίδης, Μιγάλης, ο Κόκονας, όλοι, το λάβανε όλοι, και εγώ. Είναι το επίσημο δελτίο τύπου της ομάδας Ενότητας, είναι η τρίτη κατά σειρά ομάδα που ανακοίνωσε την πρόθεσή της να βάλει στις κοινοτικές εκλογές. Μέχρι χθες το είχαν, από ό,τι είδα, ανακοινώσει στην ομάδα της στο facebook της ομάδας Συμμετέχω, της προηγούμενης, μάλλον και της τωρινής διοίκησης, στην ομάδα που ίδρυσε η κυρία Άννα Κουτράκη. Εκεί ανακοινώθηκε για πρώτη φορά χθες. Και σήμερα βλέπω ότι το λάβανε και τα μέσα ενημέρωσης και λέει: με μεγάλη περηφάνεια ανακοινώνουμε σήμερα την ομάδα ενότητα για τις επικείμενες εκλογές της ελληνικής κοινότητας Μιζνός Μόντριαλ, της μόνης ομάδας με πλήρης κατάλογο 51 υποψηφίων, από τους οποίους οι 24 είναι υποψήφοι για το Κεντρικό Συμβούλιο και οι 27, 9 το καθένα, για τα 3 περιφερειακά συμβούλια του Μόντρεαλ, του Λαβάλ και της Νότιας Ακτής. Η ομάδα ενότητα είναι επίσης η μόνη ομάδα με γυναίκα υποψήφια για πρόεδρο, την κυρία Βούλα Νεοφωτίστου, αναγνωρίζοντας ότι η συμμετοχή των γυναικών είναι απαραίτητη και ότι πρέπει να ανοίξουμε το δρόμο για μια νέα γενιά ηγετών, και διασφαλίζοντας ότι οι φωνές και οι προοπτικές των γυναικών θα ακουστούν. Η υποψήφια για την Προεδρία κυρία Νεοφωτίστου είναι μια αφοσιωμένη για πολλά χρόνια εθελόντρια, επιτυχημένη δικηγόρος και νυν ταμείας της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντριαλ. Και συνεχίζει το δελτίο τύπου: η ομάδα ενότητα είναι μια ομάδα γυναικών και αντρών με κοινωνική συνείδηση που θα προχωρήσει μαζί με ένα σαφές όραμα για την πρόοδο, την ανάπτυξη και συνέχεια της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντριαλ. Είμαστε μια ομάδα που βασιζόμενη σε προηγούμενες επιτυχίες θα δημιουργήσει μια ισχυρότερη κοινότητα για τις επόμενες γενιές. Η ομάδα ενότητα, πέρα από τον αριθμό των καταξιωμένων επαγγελματιών και επιχειρηματιών της, είναι ιδιαίτερα περήφανη για τον αριθμό των νεαρών και γεμάτων ζωντάνια και ενέργεια μέλων της που έχουν μεγαλώσει μέσα στην κοινότητά μας και τώρα θέλουν να ανταποδώσουν την προσφορά σε αυτήν και να χαράξουν την πορεία για την δική τους γενιά. Και συνεχίζει τη σελίδα 2. Η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων της ομάδας ενότητα είναι υποψήφη για πρώτη φορά μαζί με μια ομάδα έμπειρων πρώην μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που οδήγησαν με επιτυχία την κοινότητα μέσα από μια παγκόσμια πανδημία και είναι υπεύθυνη για τα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα που έχει δει αυτός ο οργανισμός εδώ και δεκαετίες. Η ομάδα ενότητα έχει εκπροσώπηση από όλα τα τμήματα της κοινότητάς μας, από άτομα με άμεση πρακτική εμπειρία στις εκκλησίες μας, στα σχολεία μας, στις κοινωνικές υπηρεσίες και τις πολιτιστικές μας ομάδες. Αυτή είναι μια μεγάλη απόδειξη ενότητας. Αυτή είναι μια μεγάλη απόδειξη ενότητας άτομα που διαφορετικά υπόβαθρα που πιστεύουν στην κοινότητά τους και θέλουν να προσφέρουν τον εαυτό τους προς όφελος της ελληνικής κοινότητας Μιζνός Μόντριαλ. Με όραμα και αποφασιστικότητα η ομάδα ενότητα θα διατηρήσει, θα προβάλλει και θα διονύσει την ελληνική γλώσσα, την ορθόδοξη πίστη, τις πολιτιστικές και κοινωνικές υπηρεσίες. Πιστεύουμε ότι μια ενωμένη κοινότητα είναι μια ισχυρή κοινότητα. Δεσμευόμαστε για ένα πρακτικό σχέδιο δράσης που θα κάνει τη διαφορά στη ζωή της κοινότητάς μας. Αναγνωρίζουμε ότι πρέπει πάντα να προσπαθούμε να βελτιώνουμε συνεχώς την οργάνωσή μας, ώστε να υπηρετούμε τα καλύτερα κοινοτικά μας, και γι' αυτό έχουμε συγκεντρώσει μια ομάδα και ένα σχέδιο δράσης που θα μας οδηγήσει μαζί μπροστά σε ρεαλιστικούς απτούς και συγκεκριμένους τρόπους, χωρίς διχαστική αλλαγή καταστατικού. Μάλιστα. Και συνεχίζει το δελτίο τύπου: δουλεύοντας μαζί, η ομάδα ενότητα θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα ολοκλήρου του οργανισμού, θα επεκτείνει τα προγράμματα κοινωνικής προσέγγισης για τις εκκλησίες, τον πολιτισμό, τις κοινωνικές υπηρεσίες, θα συνεχίσει να καλλιεργεί Έλληνες της επόμενης γενιάς και θα κτίσει για το μέλλον μας. Περισσότερες πληροφορίες για την ομάδα ενότητα θα κοινοποιηθούν στις επόμενες μέρες και για τους υποψηφίους. Στις 12 Ιουνίου ψηφίστε ομάδα ενότητα όλοι μαζί. Περισσότερες πληροφορίες στην κυρία Βουλανιό Φωτίστου. Αυτό είναι το δελτίο τύπου, το οποίο το είχα διαβάσει πριν. Συγγνώμη για τα λατάκια μου. Αν δεν το είχα διαβάσει πριν, τώρα το είδα στο email και το διαβάσαμε μαζί. Okay. Τι λέει τώρα αυτό το δελτίο τύπου, ότι είναι για την ομάδα ενότητα. Είναι η ομάδα ενότητα, είναι από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι λέει εδώ το δελτίο τύπου που λάβαμε όλα τα μέσα ενημέρωση σήμερα, είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία, η πιο πολύ δηλαδή, στην ομάδα αυτή είναι νέοι. Νέοι, καινούργοι δηλαδή, νέοι και καινούργοι, που βάζουν για πρώτη φορά υποψηφιότητα. Δεν μας παρουσιάσαν ποιοι είναι, εκτός την κυρία Νεοφωτίστου, την Βούλα, που θα διεκδικήσει την προεδρία της κοινότητας και της ομάδας, είναι η επικεφαλής, αλλά άτομα δεν μας έχουν κάνει γνωστά, αλλά θα μας τα κάνει αργότερα. Λέει ότι η πλειοψηφία των ατόμων είναι νέα γενιά και είναι καινούργια. Και είναι πλαισιωμένα με έμπειρους. Με λίγα λόγια, όπως είναι και σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτίζεται με νέους που δεν είχαν θέση υποψηφιότητα στο παρελθόν, αλλά και που ούτε ήξεραν που είναι η πόρτα της κοινότητας. Μιλάω τώρα για το σημερινό. Τώρα, ελπίζω η ομάδα ενότητα που λέει, οι νέοι αυτοί να ξέρουν τουλάχιστον που είναι η πόρτα της κοινότητας. Δηλαδή να είναι νέοι πρώτη φορά υποψήφοι, αλλά να ξέρουν και που πάνε και τι είναι η κοινότητα. Το λιγότερο δηλαδή. Πράγμα που δεν το είδαμε με την ομάδα συμμετέχω της κυρίας Κουτράκη. Είχε πολλούς νέους που κουβαλιτούζουν, με λίγα λόγια, να πω έτσι λίγο ομά. Κουβαλιτούς νέους που δεν ήξεραν που είναι η πόρτα της κοινότητας και μεταξύ μας ούτε και τους ενδιαφέρει να μάθουν. Κατά τα άλλα, έμπειρους, επαγγελματίες είχαμε και από μάρκετινγκ και από ξέρω εγώ τι. Αλλά τι θα το κάνεις αν το άτομο αυτό δεν ενδιαφέρεται ούτε, ή αν καν και δεν μιλάει και ελληνικά. Τι θα το κάνεις. Γι' αυτό φοβάμαι λίγο. Γι' αυτό φοβάμαι λίγο όταν ακούω νέους. Νέα γενιά, νέα γενιά, ναι, να είσαι νέα γενιά, δεν έχω πρόβλημα. Και δεν έχει κανένας πρόβλημα με αυτό. Άλλωστε είναι και πολλοί νέοι της νέας γενιάς που δεν είναι αλεξοπτιστές. Είναι άτομα που ενδιαφέρονται, όπως τον Μπατζατζή, π.χ. τον Ιωάννου, τον Γιάννη Παναγιώτου, που... Εντάξει, δεν είναι πρώτη φορά βάζει υποψηφιότητα ο Παναγιώτου στην ομάδα του κύριου Σίγου, αλλά δεν είναι άγνωστος στην ελληνική παροικία. Είναι και ένας λογιστής, επαγγελματίας λογιστής. Πρώτη φορά βάζει, νέος, Ελληνοκαναδός, αλλά όχι άγνωστος, δεν είναι αλεξοπτιστής να έρθει από το πουθενά. Λοιπόν, εκεί φοβάμαι εγώ τώρα. Τώρα, αυτοί που λέει που είναι πρώτη φορά νέοι, ποιοι είναι. Ελπίζω να μην τους μαζέψανε, γιατί λέει τώρα εδώ πέρα, λέει ότι είναι η μόνη ομάδα, λέει, με πλήρη κατάλογο 51 υποψηφίων. Τι είναι αυτό, η μόνη ομάδα με πλήρη κατάλογο 51 υποψηφίων. Και όπως λέγαμε χθες, το καταστατικό δεν προβλέπει για ομάδες. Ομάδες δημιουργούμε εμείς. Τέλος πάντων αυτή, οποιοςδήποτε. Και διότι δεν προβλέπει το εκλογικό σύστημα της κοινότητας ομάδες, γι' αυτό και δημιουργούνται ομάδες, επειδή δεν προβλέπει ομάδες και δημιουργούνται ομάδες, και ενώ ψηφίζουμε, δεν ψηφίζουμε ομάδες, αλλά στην ουσία ψηφίζουμε ονόματα μονοκούκι που ανήκουν σε ομάδες, γι' αυτό δεν είναι και αντιπροσωπευτική ψήφος. Και έχουμε αυτά που έχουμε τώρα, τα προβλήματα που έχουμε τώρα. Άρα, αν το καταστατικό πρόβλεπε ομάδες και να είναι ανάλογο με ομάδες, με μια αντιπροσωπευτική ψήφο, να αντιπροσωπεύονται και στο πούμε ομάδες που έχουν πάρει το 40%, να έχουν και αυτή μια αντιπροσωπεία, δεν θα είχαμε τα προβλήματα που έχουμε τώρα. Ενώ τώρα ο νικητής τα παίρνει όλα. Δηλαδή ο 50% συν 1 τα παίρνει όλα, και ο επιλαχόντας, δηλαδή τίποτα. Δηλαδή όποιος πάρει τα 49% δεν παίρνει τίποτα. Γι' αυτό δεν είναι αντιπροσωπευτική η ψήφος της κοινότητας, διότι δεν προβλέπει ομάδες. Ενώ κατεβαίνουν όλοι με ομάδες, ενώ ψηφίζουμε άτομα, άτομα που ανήκουν σε ομάδες. Εκεί είναι το πρόβλημα που υπάρχει τώρα. Τώρα λένε ότι με πλήρη κατάλογο 51 υποψηφίων. Okay, ας ελπίσουμε ότι αυτά τα άτομα είναι αξιόλογα. Δεν αφισβητεί κανένας ότι, όπως λέει το δελτίο τύπου, ότι η κυρία Νεοφωτίστου είναι μια αφοσιωμένη για πολλά χρόνια και δικηγόρος και ταμείας κοινότητας. Όντως είναι. Είναι αφοσιωμένη. Δεν το αφισβητούμε αυτό. Αλλά το θέμα είναι τώρα που τα έμπειρα άτομα συνήθως μαζεύουν άλλα 30 άτομα, άλλα 40 άτομα. Δηλαδή τα πόσα 51 άτομα λέει εδώ πέρα, ο κατάλογος. Δηλαδή τώρα τι περιμένουμε. Δηλαδή τι κάνανε πριν. Μαζέψανε 45 άτομα από εδώ και από εκεί μόνο για να έχουν μια παρουσία. Τις λεγόμενες γλάστρες, αλεξοπιστές, φαντάσματα. Και διοικούσανε τα 5 έμπειρα άτομα. Άγιοι λένε για την τριάδα. Τρία άτομα. Άγιοι λένε τέσσερα. Άγιοι λένε πέντε. Εγώ λέω πέντε. Αυτό γίνεται δυστυχώς. Όταν έχεις 5 έμπειρους στη διοίκηση και μετά από εκεί έχεις άλλους 45 που τους μάζεψες από το πουθενά, που δεν ξέρουν που ήταν η πόρτα της κοινότητας, που δεν ξέρουν την πανεπικοινότητα, που την έχουν πατήσει ποτέ το πόδι στην κοινότητα, που δεν ξέρουν την πανεπικοινότητα, που δεν ενδιαφέρονται να μάθουν την κοινότητα, που δεν έχουν ακούσει ποτέ, δεν έχουν διαβάσει ποτέ ελληνικά μέσα ενημέρωση, δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, δεν έχουν ακούσει ποτέ ελληνικό ραδιόφωνο, δεν τους ενδιαφέρει το ελληνικό ραδιόφωνο. Τότε εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα στην κοινότητα. Εκεί ξεκινάνε. Ας ελπίσουμε η ομάδα ενότητα να το έχει εντοπίσει αυτό το πρόβλημα και να το διορθώσει. Διότι όταν βλέπω εδώ πέρα ότι έχει 51 άτομα και το λέει αυτό πλήρης κατάλογο, που στην ουσία δεν υπάρχει το λεγόμενο πλήρης κατάλογο, γιατί όπως είπαμε αυτό είναι κάτι που έχουμε δημιουργήσει εμείς, οι ομάδες. Δεν υπάρχει αυτό που λέγεται πλήρης κατάλογος 51 υποψηφίων στο καταστατικό. Να είμαστε ξεκάθαροι εδώ πέρα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Είναι κάτι το οποίο έχουμε δημιουργήσει και κακώς το έχουμε δημιουργήσει αυτό. Όταν βλέπουμε πλήρης κατάλογο με 5 έμπειρα άτομα και άλλα 45 που ξέρω, 46 από το πουθενά, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Ας ελπίσουμε να είναι αυτά τα 50 και τα 51 άτομα, άτομα τα οποία έχουν δείξει ένα, ας το πούμε, ενδιαφέρον στην ελληνική παροικία, και να τα ψηφίσουμε, κατά συνείδηση. Αυτά λοιπόν για το δελτίο τύπου της ομάδας Ενότητα. Και θα ακούσουμε και τα νεότερα και τα άτομα αυτά που που θα μας τα παρουσιάσει σε ένα ευθέτω χρόνο. Ελπίζω από εβδομάδα και έπειτα να μας τα παρουσιάσουν τα άτομα για να ξέρουμε κι εμείς ποιους να ψηφίσουμε. 8:30 είναι η ώρα, πάμε σε ένα τραγούδι. Πάμε σε ένα ωραίο τραγούδι με την Βάσο Χατζή. Αφιερωμένο. Αφιερωμένο σε όλες τις τις πονεμένες ψυχές. Γνωρίζονται ποιες είναι αυτές. Γνωρίζονται. Αφιερωμένο σε σένα, εξαιρετικά από μένα. Πάμε Χατζή. Έλα, βάλτε, δυναμώστε, δυναμώστε. Έλα, 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 έλα.
Θα βρεις λύπες μες στη ζωή μου. Ένας πόνος με έχει κάνει να μην γνωρίζω τι θα πει χαρά. Κλάψε καρδιά μου πικρά, κλάψε καρδιά μου πικρά για αυτή τη συμφορά.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Και η ώρα είναι 8:34 λεπτά, με τη θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ σταθερή στους 14 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0. Και σε αυτό το σημείο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εκδότη της εφημερίδας Πατρίδες από το Τορόντο, μια εφημερίδα την οποία βλέπετε και εσείς εδώ στο Μόντρεαλ, εκεί στο Σεράνο που την πηγαίνω, όπως επίσης και στην υπεραγορά τροφίμων Ατλάντης. Αυτή είναι η εφημερίδα του κυρίου Σάρα που την εκδίδει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κοντά 50 χρόνια αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Σάρα,
53 χρόνια.
53 χρόνια. Να τα κατοστήσετε, να κατοστήσετε.
Εγώ η εφημερίδα.
Και εσείς θα χιλιάσετε, γιατί κοντεύετε τα 100. Και η εφημερίδα θα κατοστήσετε και η εφημερίδα.
Δυστυχώς εγώ βρίσκομαι πολύ κοντά στα 100, αλλά η εφημερίδα θέλει, πρέπει να υπάρξει κάποια δεύτερη γενιά.
Η κόρη σας, που είναι και φαν σας, που είναι και λάτρη σας, που μου έχει γράψει.
Well, δεν είναι θέμα λάτρης, είναι θέμα ενός έξυπνου παιδιού, ικανού, το οποίο προφανώς μπορεί να κάνει πάρα πάρα πολλά. Είμαι περήφανος για την κόρη μου.
Τη Μαρία.
Τη Μαρία, ομολογώ, είναι μια πολύ καλή μάνα, σύζυγος, νοικοκυρά.
Σίγουρα.
Και όσο και οπωσδήποτε επαγγελματίας.
Που είχατε τη τιμή και τη χαρά, ναι. Να τη γνωρίζω στο Τορόντο, στα βραβεία που κάνετε κάθε χρόνο.
Θα κάνουμε και φέτος, ξαναμπαίνουμε μέσα στην κανονικότητα. Ανοίγει το City Hall βασικά από τον Ιούλιο. Και επομένως θα αρχίσουν και οι συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Συντακτών του Κήπου των Εθνικοτήτων του Καναδά. Θα συνεδριάζουμε στο City Hall και παράλληλα θα έχουμε και ανοιχτές γραμμές με το web, οπότε θα μπορούν να μας παρακολουθούν όπως γίνεται και τώρα από όλο τον Καναδά. Δημήτρη, μην ξεχνάς ότι είμαστε ο μόνος οργανισμός ο οποίος συνεδριάζει κάθε μήνα για να συζητήσει τα προβλήματά του και παίρνουν μέρος στις συνεδριάσεις αυτές μεταξύ 55 με 60
εκδότες
ή αρχισυντάκτες εφημερίδων, εθνικών εφημερίδων φυσικά,
και ελληνικές,
που δείχνει όπως... ότι και η Μαρία δούλεψε πολύ καλά και δουλεύει πολύ καλά και έχουμε την δυνατότητα να δημιουργούμε τέτοιες καταστάσεις.
Και έχετε αξιόλογους καλεσμένους από τις επαρχιακές κυβερνήσεις, ομοσπονδιακές κυβερνήσεις, και μας ενημερώνουν για τα πάντα γύρω στην ενημέρωση, τα μέσα ενημέρωσης, και αυτό το εκτιμούμε πάρα πολύ.
Μα και νομίζω ότι αυτή θα πρέπει να είναι η δουλειά ενός οργανισμού, παρόμοιου οργανισμού, δεδομένου ότι οι εκδότες των εφημερίδων των εθνικών μειονοτήτων δεν έχουν την δύναμη να έχουν 5 και 10 reporters για να τους στέλνουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τόπο όπου γίνονται, όπου εξελίσσονται. Κατά ανάγκη λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση, δίνουμε την ευκαιρία στους υπουργούς ή σε άλλα άτομα τα οποία εκπροσωπούν την κυβέρνηση και τα οποία έρχονται, παρουσιάζονται και μας λένε τι ακριβώς συμβαίνει. Και αυτό είναι κάτι που το υπολογίζω, διότι και τα μέλη μας με τον τρόπο αυτό μαθαίνουν γύρω από την καναδική σκηνή το τι ακριβώς γίνεται, και παράλληλα γίνονται πιο δυναμικοί στον χώρο τον οποίο υπηρετούν. Διότι να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η δημοσιογραφία δεν είναι, φυσικά είναι ένα επάγγελμα όπως ακριβώς το θέλει η κοινωνία.
Αλλά και λειτουργήμα πάνω απ' όλα.
Αυτό ακριβώς. Πάνω από το επάγγελμα είναι το λειτουργήμα. Και οπωσδήποτε ο δημοσιογράφος, λυπούμε πολλές φορές όταν ακούω ότι συνελήφθησαν δημοσιογράφοι ή ότι εκτελέστηκαν δημοσιογράφοι, που δείχνουν ότι ο κόσμος δεν μπόρεσε να αντιληφθεί ακόμη την έννοια του δημοσιογράφου. Όπως εσύ που κάνεις μια υπέροχη δουλειά και είμαι περήφανος για σένα, όπως ο Γιώργος ο Κούσμας μαζί με τον συνεταίρο τον Γιώργο
Μπακογιάννη,
τον κύριο Μπακογιάννη,
και στο Τορόντο τον κύριο επίσης,
μια υπέροχη δουλειά.
Και ο κύριος Μανίκης και ο Κουρτέσης στο Τορόντο.
Ο Μανίκης, ο οποίος είναι πολλά χρόνια στην αγορά, αλλά νομίζω μεταξύ όλων σας ο Κουρτέσης περισσότερο έχει εμποροποιήσει την εφημερίδα σε σχέση με σένα και σε σχέση με τον Γιώργο. Ο Κουρτέζης επίσης κάνει εδώ μια πολύ καλή δουλειά.
Ναι.
Και ο ελληνικός τύπος της κυρίας Ιερακλή. Κάποτε είχαμε το Μόντρεαλ με το Τορόντο, είχαμε περίπου 24 εφημερίδες. 11 εφημερίδες βγαίνανε στο Μόντρεαλ και περίπου 13 με 14 βγαίνουν στο Τορόντο. Σήμερα, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, η κατάσταση είναι ότι στο Μόντρεαλ βγαίνουν 3 ή 4 εφημερίδες.
Τρεις
και έχετε και μερικές, έχετε ορισμένες εκπομπές είτε στο television.
Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπάρχουν, είναι όντως. Ναι.
Αυτές. Δεν είναι πολλές, είναι μία-δύο φορές την εβδομάδα, εκτός από εσένα που είσαι καθημερινά. Και έχουμε και 3 εφημερίδες στο Τορόντο. Λοιπόν, και μία εφημερίδα μηνιαία στον Δυτικό Καναδά, στο Βανκούβερ, η οποία επίσης είναι παλιά. Η Γνώμη είναι πολύ παλιά εφημερίδα. Κάποτε υπήρχε στο Βανκούβερ, υπήρχαν 6 ελληνικές εφημερίδες. Έχουν χαθεί, έχουν σβήσει όλες.
Είχε και ένα ραδιόφωνο του κύριο Σάβα, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει ακόμα αυτό?
Δεν νομίζω.
Όχι,
έχει σταματήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Την τελευταία φορά που βρισκόμουν στο Βανκούβερ και κάλεσα μία συνεδρίαση, μου δήλωσαν ότι δεν τους ενδιαφέρει να έρθουν διότι δεν έχουν πια το πρόγραμμά τους.
Τίποτα.
Όπως αντιλαμβάνεσαι, ο κλάδος μας περνάει πολύ δύσκολες μέρες, πολύ δύσκολες συνθήκες. Πρέπει όμως να επιζήσει. Την προπερασμένη εβδομάδα βρέθηκε στο Τορόντο ο Υφυπουργός Εξωτερικών,
υπεύθυνος
για τους απόδημους, ο οποίος είχε περάσει προηγουμένως και από το Μόντρεαλ και φυσικά είχε τη δυνατότητα και συναντήθηκε με πολλούς και με την ομογενειακή, με τα ομογενειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συζητώντας λοιπόν μαζί του, του τόνισα ότι είναι ιερή υπόθεση η ύπαρξη εφημερίδας, ελληνόφωνης εφημερίδας σε κάθε μεγάλη κοινότητα του Καναδά. Δεν ξέρω πόσο διάστημα ο Κουρτέσης είναι σχεδόν μια συγκεκριμένη μεγάλη ηλικία. Εγώ έχω μια σοβαρά μεγάλη ηλικία, δεν ξέρω πόσο θα είμαι τυχερός να ζήσω ακόμη, αλλά όσο και αν είναι θα συνεχίσω την εφημερίδα. Αλλά το θέμα είναι ότι ο κλάδος χρειάζεται νέους ανθρώπους να μπουν μέσα, να δώσουν νέο αίμα, να συνεχίσουν την παράδοση, να συνεχίσουν την γλώσσα, τον πολιτισμό μας. Δεν μπορεί να υπάρξει ομογένεια, δεν μπορεί να υπάρχει κοινότητα χωρίς να υπάρχει ένα μέσο ενημερωτικό στην γλώσσα μας. Διότι με τον τρόπο αυτό οι μεν μεγαλύτεροι σε ηλικία πληροφορούνται τα νέα στην δική τους τη γλώσσα, στη μητρική τους γλώσσα, τα δε παιδιά τους έχουν κατά κάποιον τρόπο έχουν μία αιτία για να μάθουν και να διαβάσουν και να διατηρήσουν και αυτά την παράδοση, την ελληνική παράδοση, την ελληνική γλώσσα και εκείνα τα οποία συμβαίνουν. Και το εδήλωσα λοιπόν ότι μέσα σε αυτές τις αρχές μου δούλεψα περίπου 7 χρόνια μέχρι να πείσω την καναδική κυβέρνηση ότι οι εφημερίδες και τα μέσα ενημέρωσης, τα μειονοτικά, παίζουν ακριβώς τον ίδιο σπουδαίο ρόλο που παίζουν και τα όργανα, οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, που παίζουν και τα λεγόμενα mainstream media, είτε είναι αυτά γαλλόφωνα είτε είναι αυτά αγγλόφωνα. Και τελικά είχα την τύχη πριν από 2 χρόνια να διοριστώ σε μια επιτροπή η οποία θα αποφάσιζε για το μέλλον του τύπου του Καναδά, και με την ευκαιρία αυτή εκεί είχα την δυνατότητα να δώσω σκληρές μάχες με εκείνους οι οποίοι εκδίδουν τις μεγάλες εφημερίδες, είτε είναι η Toronto Star, είτε είναι η Globe and Mail, είτε είναι η Levoir, η δική σας, είχαμε την δυνατότητα και να μαλώσουμε και να φωνάξουμε, αλλά τελικά επίστηκαν όλοι και έτσι κατορθώσαμε και γίναμε ισότιμοι με αυτούς. Σήμερα λοιπόν η κυβέρνηση του Καναδά, μέσα στα πλαίσια ενός προγράμματος ενίσχυσης του τύπου 10 εκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο, διαθέτει περίπου 2 εκατομμύρια για τα μέσα ενημέρωσης του τύπου των εθνοτήτων, και τα υπόλοιπα φυσικά πηγαίνουν στις εφημερίδες και τα περιοδικά, τα αγγλόφωνα και τα γαλλόφωνα. Αλλά εάν σκεφτούμε ότι στον Καναδά εκδίδονται εφημερίδες σε γλώσσες άλλες εκτός από την αγγλική και τη γαλλική από περίπου τα τελευταία 103 χρόνια, και αν σκεφτούμε ότι μόλις τα τελευταία 5 χρόνια κατορθώσαμε να έχουμε και εμείς αυτή τη δυνατότητα και να μοιραζόμαστε αυτά τα ευεργετήματα με τον τύπο, τον είτε είναι αγγλόφωνος είτε γαλλόφωνος, τον καναδικό, λοιπόν αντιλαμβάνεσαι ότι η εργασία η οποία έγινε από πλευράς μου τουλάχιστον έφερε φρούτα, έφερε αποτελέσματα και θα βοηθήσει, Δημήτρη, και τη δική σου τη γενιά και τις επερχόμενες γενιές να θελήσουν να διατηρήσουν αυτή την παράδοση της ελληνικής εφημερίδας ή της ελληνικής εκπομπής, η οποία ελληνική εκπομπή είτε στο ραδιόφωνο είτε στην τηλεόραση μέχρι τώρα είχε εξάρτηση μόνο από τις διαφημίσεις.
Όντως.
Από τι θα έπαιρνε τα 50%, τα 200 δολάρια που θα έπαιρνε από εκεί.
Και αυτά καλύπτουν τώρα, μόνο τυπογραφικά καλύπτουν αυτά ή μόνο τα έξοδα παραγωγής και τίποτα παραπάνω.
Σύμφωνο απόλυτα. Σήμερα όμως με την βοήθεια της καναδικής κυβέρνησης και το θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον κύριο Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Πολιτισμού του Καναδά, διότι και οι δύο αντελήφθησαν εκείνο στο οποίο επέμενα, και οι δύο το δέχθηκαν και οι δύο βοήθησαν, και κυρίως ο Υπουργός Πολιτισμού, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος, ο οποίος με μεγάλη χαρά διέθεσε τα 2 εκατομμύρια αυτά, και με τον τρόπο αυτό βοηθάμε, φέτος βοηθήσαμε 87 εφημερίδες σε ολόκληρο τον Καναδά. Και όταν λέω 87 εφημερίδες, εννοώ εφημερίδες είτε είναι αυτές σε χαρτί, print που λέμε, είτε είναι και ηλεκτρονικές στο website, διότι και οι μεν και οι δε έχουν τη δυνατότητα να ενισχυθούν, να συνεχίσουν την εργασία τους και να συνεχίσουν να δίνουν τις ειδήσεις στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνονται αυτές, να δίδονται αυτές.
και να υπάρξει μια πιο αντικειμενική πληροφόρηση, να καλύπτονται περισσότερα γεγονότα και αυξάνεται επίσης και η ποιότητα της κάλυψης, παράδειγμα.
Έτσι, Δημήτρη, μιλάμε για δημοκρατία. Στις δημοκρατίες υπάρχει και πρέπει να υπάρχει πολυφωνία. Δεν πρέπει όλοι να συμφωνούμε με την κυβέρνηση ή να δεχόμαστε εκείνα τα οποία κάνει η κυβέρνηση ή η αντιπολίτευση.
Αλλά
οφείλουμε ορισμένοι να προφανώς θα συμφωνούν μαζί τους, αλλά θα είναι και οι άλλοι οι οποίοι θα διαφωνούν και η διαφωνία τους θα είναι βασική.
Και γι' αυτό στο Μόντρελ έχουμε και τρεις εφημερίδες οι οποίες έχουν τρεις διαφορετικές γραμμές.
Μπράβο.
Και καλύπτει όλο τον ελληνισμό επάξια. Για πείτε μας για τα 7 λεπτά, που μάλλον για τα 6 που μας έχουν απομείνει, πώς ο ελληνισμός του Τορόντο γιόρτασε την 25η Μαρτίου.
Κοίτα να δεις, με την συνηθισμένη παρέλαση συμμετείχαν φυσικά σε αυτή την παρέλαση ο Δήμαρχος του Τορόντο, ο οποίος όπως κάθε χρόνο ήταν και φέτος, ήταν δύο at least, δύο πολιτικοί αρχηγοί, η ηγέτιδα, η αρχηγός του των νεοδημοκρατών του NDP, ήταν και ο αρχηγός των φιλελευθέρων, ένας αριθμός από βουλευτές οι οποίοι βρέθηκαν μέσα. Από ελληνικής πλευράς φυσικά δεν είχαμε κανέναν φέτος, άλλες χρονιές ερχόντουσαν από την Ελλάδα ορισμένοι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου της Βουλής των Ελλήνων, φέτος δεν είχαμε τέτοια πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε μια καθολική, θα έλεγα, συμμετοχή της ομογένειας, είτε σαν συμμετέχοντες στους παρελάβνοντας, είτε απλώς παρακολουθώντας σαν θεατές την παρέλαση. Έκαμνε κρύο εκείνη την ημέρα και επίσης φυσούσε ένας δυνατός αέρας και είχε χιόνι. Αλλά οι λεβέντες και κυρίως τα παιδάκια, για τα οποία φοβόμουν πολύ, φαίνεται να κατόρθωσαν να ξεφύγουν χωρίς να αρρωστήσουν. Και μην το ξεχνάμε ότι αυτό έγινε σε μια εποχή που είχαμε τον κορονοϊό, το κρύο, τα χιόνια και τον αέρα.
Η συμμετοχή
αλλά
του κόσμου,
η ψυχή του Έλληνα παραμένει η ψυχή του Έλληνα.
Ωραία, η συμμετοχή του κόσμου πώς ήταν, ήτανε παρόν,
έδειξε όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος είχε μια σχετική συμμετοχή, αρκετά σοβαρή σχετικά με τις συνθήκες τις κλιματικές. Θα έλεγα ότι ήταν μια υπέροχα πετυχημένη εκδήλωση.
Σε δύο λεπτά μας έχουν απομείνει οι συλλόγοι, οι εθνικοτοπικοί σύλλογοι στο Τορόντο, πώς κρατάνε. Εδώ πέρα έχουμε 2-3 που είναι παρόν. Οι υπόλοιποι τους έχει χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα ο κορονοϊός. Οικονομικά.
Εδώ έχουμε η ελληνική κοινότητα του Μητροπολιτικού Τορόντο έχει ένα τμήμα της, το οποίο λέγεται Τμήμα Συλλόγων. Στο τμήμα αυτό είναι εγγεγραμμένοι και συμμετέχουν όλοι οι ομογενειακοί σύλλογοι, είτε αυτοί είναι από την Βόρεια Ελλάδα, είτε είναι από την Νότια Ελλάδα, είτε είναι από τα νησιά. Όλοι αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις για τις εκδηλώσεις που πρέπει να γίνουν στην διάρκεια του χρόνου. Η παρέλαση, παραδείγματος χάρη, η οποία έγινε την 25η του Μάρτη, ήταν υπό την ηγεσία τροποντινά της κοινότητας, αλλά η οργάνωσή της έγινε από το τμήμα των συλλόγων, των ομογενειακών συλλόγων και της ελληνικής κοινότητας. Λοιπόν, είναι μια οργάνωση πολύ όμορφη, η επικεφαλής όλων των συλλόγων βρίσκεται η κοινότητα, η οποία είναι υπεύθυνη. Οι σύλλογοι αυτοί έχουν τα γραφεία τους μέσα στο κτίριο, στις κτηριακές εγκαταστάσεις της ελληνικής κοινότητας του Τορόντο.
Α, δεν έχουν δικά τους χτίρια ή συλλόγοι.
Ορισμένοι έχουν. Είναι παραδείγματος χάρη οι Μακεδόνες, η Μακεδονική Ένωση έχει το δικό της κτίριο. Κρήτες έχουν δικό τους κτίριο. Ναι, είναι ορισμένοι που έχουν δικά τους κτίρια, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει δυνατότητα της τοποθέτησης των γραφείων τους στην ελληνική κοινότητα.
Ωραία, κύριε Σάρα, ένα λεπτό τον επίλογο.
Ναι. Well, ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που είχα για να μιλήσω με την Ομογένεια, να έρθω σε επαφή με τη μεγάλη Ομογένεια του Μόντρεαλ. Ελπίζω τον άλλο μήνα να έχω την δυνατότητα να έρθω και ο ίδιος κάτω για να σας δω από κοντά.
Ωραία.
Και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε.
Να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στο στούντιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σου.
Γεια σας. Καληνύχτα. Μαζί μας ήταν ο κύριος Θωμάς Σάρας, ο εκδότης της πανκαναδικής ελληνικής εφημερίδας Πατρίδας, που εκδίδεται από το Τορόντο. Η ώρα είναι 8 και 56 λεπτά. Θερμοκρασία παραμένει σταθερά. Δεν το κουνάει στους 14 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών. Θα επιστρέψουμε πίσω στις 9 η ώρα με ειδήσεις. Και μείνετε μαζί μας μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30. Ακούτε Radio Soundtrivil στους 102,3 μεγακύκλους FM στέρεο στον αέρα και παντού σε όλα τα ψηφιακά και ίντερνετικά συστήματα. Επιστρέφουμε σε 3 λεπτά ακριβώς. Μην το κουνήσεις καθόλου. Στις 9 η ώρα πάλι μαζί μέχρι τις 9.30.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Τον τερματισμό των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου προτείνει η πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen. Γαλλία, ιστορική συμμαχία αριστερών κομμάτων εν ώψη των βουλευτικών εκλογών του Ιούνιου. Γερμανία, στα επίπεδα Σεπτεμβρίου μειώθηκαν οι νοσηλίες στις εντατικές με κορονοϊό. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γιωκάκοπουλος. Όπως αναμενόταν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαστόματος της Προέδρου Ursula von der Leyen πρότεινε σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο την επιβολή εμπάργκο πετρελαίου στη Ρωσία. Ζητούμενο είναι τώρα το πράσινο φως από όλες τις χώρες μέλη. Γερμανοί ευρωβουλευτές χαιρέτησαν την πρόταση της Κομισιόν. Ο ευρωβουλευτής των Πρασίνων, Ράσμους Άντερσεν, σημείωσε ωστόσο στο Twitter ότι η επιβολή του εμπάργκο μέσα στους επόμενους 6 μήνες, καθώς και τα παραθυράκια για την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, περιορίζουν σημαντικά τη δύναμη κρούσης του νέου πακέτου κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας. Από το Στρασβούργο, ο απεσταλμένος της Deutsche Welle, Γιάννης Παπαδημητρίου.
Με μία ημέρα καθυστέρηση, η Ursula von der Leyen παρουσίασε την τελική πρόταση της Κομισιόν για την επιβολή πετρελαϊκού εμπάργκο στη Ρωσία. Η απόφαση ανήκει τώρα στα κράτη-μέλη. Ο αγώνας δρόμου συνεχίζεται, καθώς αύριο συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των 27, με στόχο να επέλθει συμφωνία ως το τέλος της εβδομάδας και να μην προλάβει η Ρωσία να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα, για παράδειγμα με την προσάρτηση της περιοχής του Ντόνμπας. Τι προβλέπει η πρόταση της Κομισιόν? Η εισαγωγή πετρελαίου από τη Ρωσία τερματίζεται σε 6 μήνες, ενώ για την εισαγωγή διυλισμένων προϊόντων δίνεται παράταση ως το τέλος του έτους. Κατά αυτόν τον τρόπο, λέει η Ursula von der Leyen στο Στρασβούργο, ασκούμε τη μέγιστη δυνατή πίεση στη Ρωσία, ενώ περιορίζουμε στα ελάχιστα δυνατά επίπεδα τις παράπλευρες ζημιές για εμάς και τους συμμάχους μας. Εξαιρέσεις από το εμπάργκο ζητούν η Ουγγαρία, η Σλοβακία και ίσως η Τσεχία. Το έκτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας περιλαμβάνει και άλλα τιμωρητικά μέτρα, όπως αποκοπή της μεγαλύτερης ρωσικής τράπεζας Sberbank από το σύστημα διατραπεζικών πληρωμών SWIFT, αλλά και απαγόρευση εισόδου στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων για τον προκαθήμενο της ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Πατριάρχη Κύριλο. Ο Πούτιν πρέπει να πληρώσει σοβαρό αντίτιμο. Το μέλλον της Ευρώπης κρίνεται και στην Ουκρανία, δηλώνει χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Κομισιόν. Γιάννης Παπαδημητρίου από το Στρασβούργο για την Deutsche Welle.
Στην Ουκρανία, ο Ρωσικός στρατός επιτίθεται κατά της σιδηροδρομικής υποδομής για να διακόψει τον ενεφοδιασμό των Ουκρανών με όπλα από τη Δύση, γράφει στο Twitter ο Άντρι Γέρμακ, επικεφαλής του επιτελείου του Ουκρανού Προέδρου. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ότι οι Ρώσοι έπληξαν με πυράβλους το Λβίφ, τη Βινίτζια, την Οδυσσό, καθώς και περιοχές γύρω από το Κίεβο. Οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν διασταυρωθεί. Και να πάμε στη Γαλλία, όπου η επανεκλογή του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν πριν από 10 μέρες, καθώς και τα σχετικά χαμηλά ποσοστά των περισσότερων αριστερών κομμάτων, φαίνεται ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός ενιαίου αριστερού πολιτικού μετόπου στη Γαλλία. Στόχος της αποκαλούμενης λαϊκής, οικολογικής και κοινωνικής ένωσης ήταν να δημιουργηθεί ένα ανάχωμα στην πολιτική Μακρόν εν ώψη των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία τον Ιούνιο. Από το Παρίσι, η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle, Ολυμπία Τσίπηρα.
Είχαν 10 χρόνια να μιλήσουν σοσιαλιστές με Μελανσόν και η χειραψία Ολιβιέ Φορ και Μελανσόν την Πρωτομαγιά θεωρήθηκε είδηση. Η συνέχεια ήταν χθες. Κλεισμένοι από το απόγευμα στα γραφεία των ανυπόταχτων, οι σοσιαλιστές διαπραγματεύονταν το μέλλον τους. Εάν θα ακολουθήσουν το Μελανσόν στις βουλευτικές του Ιουνίου, συμμαχία ή υποταγή. Δύσκολο για ένα κόμμα που κυβέρνησε, που είναι ριζωμένο στη χώρα, που όμως το μίζερο το 1,7% που έφερε στις προεδρικές το υποχρεώνει να καταπιεί περηφάνειες. Ο λευκός καπνός βγήκε τις πρώτες πρωινές ώρες. Επιτεύχθηκε συμφωνία επί της αρχής. Απομένει άμεσα η επικύρωση από το Συμβούλιο του κόμματος. Σε αυτή την περίπτωση, οι σοσιαλιστές θα συμβαδίσουν με ανυπόταχτους οικολόγους και κομμουνιστές μέσω της νεοσύστατης λαϊκής, οικολογικής και κοινωνικής ένωσης. Στόχος να πλειοψηφίσουν στις βουλευτικές, υποχρεώνοντας τον Μακρόν να επιλέξει πρωθυπουργό από την αριστερά, που σύμφωνα με το πολίτευμα, ο πρωθυπουργός επιλέγει και διαμορφώνει την κυβέρνηση, αφήνοντας τον πρόεδρο μόνο τους δύο τομείς, τα διεθνή και την άμυνα. Θα είναι ένα είδος συγκατοίκησης, γι' αυτό και ο Μελανσόν μιλάει για τρίτο εκλογικό γύρο. Από το Παρίσι, Ολυμπία Τσίπηρα για την Deutsche Welle.
Σε καθοδική πορεία βρίσκεται ο δείκτης νόσησης με κορονοϊό στη Γερμανία, ο οποίος διαμορφώνεται πλέον στα 592 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους. Τις τελευταίες 24 ώρες, το Επιδημιολογικό Ινστιτούτο Robert Koch κατέγραψε περισσότερα από 106.000 κρούσματα, καθώς και 241 νεκρούς από επιπλοκές του κορονοϊού. Θετικές ειδήσεις και από τα γερμανικά νοσοκομεία, στα οποία οι νοσηλίες στις εντατικές με κορονοϊό έχουν περιοριστεί στα επίπεδα του περασμένου Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της εταιρείας γερμανικών νοσοκομείων Gerhard Gass, στις εντατικές νοσηλεύονται πλέον 1.300 ασθενείς με κορονοϊό. Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα ανακοινώνει το βράδυ αποφάσεις για το βασικό επιτόκιο. Αναλυτές αναμένουν άνοδο κατά μισή ποσοστιαία μονάδα. Τροχοπέδι στην ανάπτυξη ρεκόρ της τελευταίας διετίας στο διαδικτυακό εμπόριο στη Γερμανία αποτελεί το 2022 ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος επιδρά αρνητικά στο καταναλωτικό κλίμα. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Παραιτήθηκε επικαλούμενους λόγους υγείας ο Γενικός Γραμματέας των Βαβαρών Χριστιανοκοινωνιστών Στέφαν Μάια. Είχαν προηγηθεί βαρύτατες κατηγορίες σε βάρος του για απειλές κατά δημοσιογράφου, ο οποίος πραγματοποιούσε έρευνες για τον εκτός γάμου γιο του Βαβαρού πολιτικού. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Παραμένοντας πιστή στην πολιτική των μηδενικών κρουσμάτων κορονοϊού, η κινέζικη κυβέρνηση περιορίζει σημαντικά τη δημόσια ζωή στο Πεκίνο. Στην πρωτεύουσα των 22 εκατομμυρίων κλείνουν 40 σταθμοί μετρό και αναστέλλονται 158 δρομολόγια λεωφορείων. Καθημερινά καταγράφονται δεκάδες νέα κρούσματα, ωστόσο οι κινέζικες αρχές προσπαθούν να αποφύγουν ένα καθολικό lockdown όπως στη Σαγκάη. Η Πανκ Ζινχούο, αναπληρώτρια διευθύντρια του Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων Πεκίνου, δηλώνει σχετικά στην κινέζικη τηλεόραση. Υπάρχουν ακόμα ορισμένες άγνωστες πηγές σποραδικών λοιμόξεων COVID-19 σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας. Είναι απαραίτητο να επιταχυνθούν τα τεστ κορονοϊού στις συνοικίες για να αποτραπεί η διασπορά. Προληπτικά, οι υγειονομικές αρχές στο Πεκίνο
ανακοίνωσαν το κλείσιμο για μία εβδομάδα νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και δευτεροβάθμιων επαγγελματικών σχολείων. Ο Λι Γι, εκπρόσωπος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Πεκίνου, δηλώνει. Διακόπτονται τα διαζώσεις μαθήματα από τις 5 μέχρι και τις 11 Μαΐου. Το πότε θα επαναλειτουργήσουν νηπιαγωγεία και σχολεία θα αποφασιστεί μετά από προσεκτική αξιολόγηση της επιδημιολογικής κατάστασης. Εν τω μεταξύ στη Σανγκάη δεν υπάρχει προς το παρόν προοπτική άρσης του lockdown. Πάνω από ένα μήνα οι περισσότεροι κάτοικοι της πόλης των 25 εκατομμυρίων βρίσκονται κλεισμένοι στα σπίτια τους. Αχτίδα φωτός η απόφαση των αρχών να επιτρέψουν σε ένα μόνο μέλος ανά νοικοκυριό να βγαίνει για έναν μικρό περίπατο ή σύντομα ψώνια σε σούπερ μάρκετ για τα απολύτως απαραίτητα. Τα δρακόντια μέτρα των κινέζικων αρχών φέρνουν σε δύσκολη θέση πολλές εταιρείες, πλήττουν σημαντικά τις εφοδιαστικές αλυσίδες και θέτουν σε κίνδυνο θέσεις εργασίας. Οι αναλυτές του οίκου αξιολόγησης Fitch αναπροσάρμοσαν προς τα κάτω τις προβλέψεις ανάπτυξης για το 2022 σε 4,3 από 4,8%, ποσοστό χαμηλότερο από τον επίσημο κινέζικο στόχο του 5,5%. Επιπλέον, στο λιμάνι της Σανγκάης, 344 πλοία παραμένουν αγκυροβολημένα, μια αύξηση 34% σε σχέση με τον περασμένο μήνα. Ενδεικτικό ότι η αποστολή προϊόντων από την Κίνα στις Ηνωμένες Πολιτείες διαρκεί πλέον 74 μέρες περισσότερο από ό,τι υπό κανονικές συνθήκες.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Οι τελευταίες ειδήσεις.
Στο μικρόφωνο η Λίτσα Μαυρίδου.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακατάπαυστα σφυροκοπάται από τις ρωσικές δυνάμεις το εργοστάσιο Αζοφστάλ στη Μαριούπολη. Χάθηκε η επικοινωνία με τους Ουκρανούς στρατιώτες που παραμένουν εκεί, δήλωσε η δήμαρχος της πόλης. Ο ρωσικός στρατός εισήλθε στο χώρο του εργοστασίου, ανακοίνωσε σύμβουλος της Ουκρανικής Προεδρίας. Το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας θα τεθεί επιτάπητος στη σύνοδο της ομάδας των 7 αυτή τη βδομάδα, δήλωσε ο Μπάιντεν. Πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων του προκαθημένου της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Πατριάρχη Κυρίλου πρότεινε η Κομισιόν. Η Μόσχα υποστήριξε ότι οι Ισραηλινοί μισθοφόροι στηρίζουν το τάγμα Ζόφ στην Ουκρανία. Η εξέλιξη αναμένεται να διευρύνει το ρήγμα στις σχέσεις Ρωσίας-Ισραήλ, οι οποίες διαταράχθηκαν μετά τη δήλωση Λαυρόφ ότι ο Χίτλερ είχε εβραϊκή καταγωγή. Ομονία Εθνικός Άχνας στο ζευγάρι του τελικού κυπέλου στο ποδόσφαιρο. Θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στις 25 Μαΐου. Ειδήσεις αναλυτικά. Αρχισυνταξία Εύα Αργύρου. Σύνταξη Φίλιππος Φιλίππου. Στην Ουκρανία, συνεχές σφυροκόπημα από τις ρωσικές δυνάμεις δέχεται το εργοστάσιο Αζοφστάλ στη Μαριούπολη, όπου εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι πολλοί άμαχοι. Ο δήμαρχος της πόλης δήλωσε ότι έχει χαθεί η επικοινωνία με τους Ουκρανούς στρατιώτες που παραμένουν εκεί, ενώ λίγο αργότερα σύμβουλος της Ουκρανικής Προεδρίας, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εισέλθει στο χώρο του αχανούς εργοστασίου Χάλιβα. Στην πόλη Λβίβ, τρεις υποσταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας καταστράφηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς, ενώ στο Ντονέτσκ 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 27 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας. Επίσης, υπήρξαν αναφορές για βομβαρδισμούς στην Οδυσσό και σε περιοχές στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Σφοδρές συγκρούσεις σημειώνονται και στην περιοχή του Χαρκόβου, όπου σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, οι δυνάμεις τους ανέκτησαν τον έλεγχο 11 χωριών. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι ο στρατός έθεσε εκτός λειτουργίας 6 σιδηροδρομικούς σταθμούς στην Ουκρανία που χρησιμοποιούνταν για να παρέχονται στις Ουκρανικές δυνάμεις στο ανατολικό τμήμα της χώρας όπλα από τη Δύση. Ανακοίνωσε επίσης ότι βομβαρδίστηκαν σταθμοί με υψηλής ακρίβειας όπλα και επλήγησαν άλλοι 40 στρατιωτικοί στόχοι, ανάμεσά τους αποθήκες όπλων. Παράλληλα, ρωσικό υποβρύχιο στη Μαύρη Θάλασσα εκτόξευσε 2 πυράβλους εναντίον στόχων στην Ουκρανία. Το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας θα συζητηθεί αυτή τη βδομάδα στη σύνοδο της ομάδας των 7, δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν. «Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε πρόσθετες κυρώσεις και αυτό το θέμα θα συζητηθεί», είπε ο Μπάιντεν μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Νωρίτερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 6ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας, το οποίο περιλαμβάνει το σταδιακό εμπάρκο στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου. Οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες αρνούνται να εφαρμόσουν εμπάρκο στο ρωσικό πετρέλαιο, θα είναι συνένοχες για εγκλήματα πολέμου, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Δημήτρο Κουλέμπα. Νωρίτερα η Ουγγαρία απέρριψε την πρόταση των Βρυξελών στην παρούσα μορφή της, κρίνοντας ότι ένα τέτοιο μέτρο θα κατέστρεφε πλήρως την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Η Ουγγαρία μαζί με τη Σλοβακία θα εξαιρεθούν από την ευρωπαϊκή πρόταση για την απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου μέχρι τα τέλη του 2023. Με βάση την πρόταση, οι δύο χώρες θα μπορούν να αγοράζουν ρωσικό αργό έως τα τέλη του 2023 βάσει υφιστάμενων συμβολέων. Η Κομισιόν εισηγείται για τις υπόλοιπες χώρες να απαγορευτούν οι εισαγωγές ρωσικού αργού εντός 6 μηνών, καθώς και των προϊόντων διήλυσης έως τα τέλη του έτους. Η πρόταση της Κομισιόν είναι υποσυζήτηση. Χρειάζεται τη στήριξη όλων των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υιοθετηθεί. Πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων του προκαθημένου της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Πατριάρχη Κυρίλου, πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές στις Βρυξέλλες, ο Πατριάρχης έχει περιληφθεί στο προσχέδιο της Μαύρης Λίστας, η οποία περιλαμβάνει εκατοντάδες αξιωματικούς του στρατού και επιχειρηματίες που πρόσκυνται στο Κρεμλίνο. Οι κυρώσεις συνεπάγονται το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων και την απαγόρευση ταξιδιών, ωστόσο για να εγκριθούν θα πρέπει να τύχουν της υποστήριξης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξήσει σημαντικά τη στρατιωτική υποστήριξη προς τη Μολδαβία, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ. Μιλούσε σε κοινή συνέντευξη τύπου με την πρόεδρο της Μολδαβίας μόλις λίγες ημέρες μετά τον μπαράζ επιθέσεων στον φιλορωσικό θύλακά της Υπερδνιστερίας που συνορεύει με την Ουκρανία, δημιουργώντας προϋποθέσεις αποσταθεροποίησης. Εκφράζοντας την πλήρη αλληλεγγύη των Βρυξελών προς τη Μολδαβία, ο κ. Μισελ είπε ότι αποτελεί ευρωπαϊκό καθήκον η παροχή βοήθειας και η αύξηση της υποστήριξης για τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Η Ρωσία υποστήριξε ότι οι Ισραηλινοί μισθοφόροι στηρίζουν το τάγμα Αζόφ στην Ουκρανία. Αυτό δήλωσε σε συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Sputnik η εκπρόσωπος τύπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Λίγο αργότερα, σχολιάζοντας σε τηλεοπτικό σταθμό της χώρας της τις πρόσφατες δηλώσεις του Σεργέη Λαυρόφ, οι οποίες προκάλεσαν ρήγμα στις σχέσεις Μόσχας-Τελαβίβ, η κυρία Ζαχάροβα είπε ότι ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών απλώς εφιστούσε την προσοχή στους Ισραηλινούς, οι οποίοι εδώ και χρόνια αγνοούν την ολοένα και αυξανόμενη επιρροή της ναζιστικής ιδεολογίας στην Ουκρανία. Ο Σεργέη Λαυρόφ είχε δηλώσει σε εκπομπή της Ιταλικής τηλεόρασης ότι οι χειρότεροι αντισημίτες είναι οι Εβραίοι και πως ο Χίτλερ είχε εβραϊκή καταγωγή, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ισραήλ. Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί αύριο ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου Ξαβιέ Μπετέλ. Το πρωί ο κύριος Μπετέλ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Αναστασιάδη, με τον οποίο θα παρακαθίσει στη συνέχεια σε διευρυμένες συνομιλίες. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης και παράθεση γεύματος στο Προεδρικό Μέγαρο. Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Ανδρέα Ιωσήφ, κατά τις συνομιλίες θα συζητηθούν μεταξύ άλλων οι τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, η ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το μεταναστευτικό. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα ενημερώσει επίσης τον πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, την ετοιμότητα της ελληνοκυπριακής πλευράς για επανέναρξη του διαλόγου και την πρωτοβουλία που ανέλαβε για εφαρμογή των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Θα επισημάνει επίσης την ανάγκη ανάληψης ενός πιο ουσιαστικού ρόλου από πλευράς Βρυξελών στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Ως μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, χαρακτήρισε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νουρίς τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε χαιρετισμό του σε ενημερωτική ημερίδα για την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου, ο κ. Νουρίς είπε ότι είναι πολλά όσα πρέπει να γίνουν στη μεταβατική περίοδο μέχρι το Μάιο του 2024. Πρόσθεσε ότι θα τηρηθούν αυστηρά τα πιεστικά χρονοδιαγράμματα για να επιτευχθεί η ομαλή μετάβαση στο νέο θεσμικό πλαίσιο. Χαιρετισμό στην εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν δήμαρχοι, κοινοτάρχες και υπηρεσιακοί παράγοντες. Απίφθαιναν επίσης ο πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής Άριστος Δαμιανού, ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Ανδρέας Βίρας και ο πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Ανδρέας Κιτρομιλίδης. Ομόνια και Εθνικός Άχνας θα αγωνιστούν στον τελικό του κυπέλου Κύπρου που θα διεξαχθεί στις 25 Μαΐου. Στους απόψινούς επαναληπτικούς αγώνες για την ημιτελική φάση, η Ομόνια εξήλθε ισόπαλη 1-1 στο Γασιπί με την Ανόρθωση, την οποία είχε νικήσει με 2-0 στον πρώτο αγώνα. Ο Εθνικός Άχνας νίκησε με 3-1 την ΑΕΚ στο Δασάκι, την οποία κατέβαλε με 2-1 στην πρώτη αναμέτρηση. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Κατέβεις προς τη γη, θέλω να 'ρθεις να μιλήσουμε μαζί. Περιμένω να μου δώσεις συμβουλή πώς να γιάνω μια καρδιά που εμποραγεί. Άγγελέ μου, έχει αγιάτρευτη πληγή από θαύμα. Είναι ακόμα ζωντανή, έχει τραύμα βαθύ. Κυλεπίδα η κόφτερη, δηλητήριο. Είχε καιρό τα πολύ. Γιατρέψε την να μπορείς με ένα δάκρυ απ' τα βάθη της ψυχής. Κι αν τη σώσεις, θα σου τάξω προσευχή στο Θεό μου να σου δώσει την ευχή για να γίνεις
γιατρέψε την αν μπορείς με ένα δάκρυ απ' τα βάθη της ψυχής, κι αν τη σώσεις θα σου τάξω προσευχή στο Θεό μου να σου δώσει την ευχή για να γίνεις των αγγέλων διοικητής και να θρονώ στο παράδεισο να βρει.
Τι θεϊκή φωνή είναι αυτή της Πέγγις Ζήνα, άγγελε μου. Πολύ ωραίο τραγούδι αφιερωμένο από εμένα σε εσάς. Εδώ στο ράδιο Σαντρεβιλ 102,3 στα FM και κοντεύει να φτάσει το τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου για την εμπιστοσύνη που μας δείχνεται εδώ κάθε βράδυ. Και το βλέπω, και το βλέπω αυτό τώρα που έχει ανοίξει το Quebec, το Montreal, που μου το λέτε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό μου δίνει θάρρος και κουράγιο και δύναμη να συνεχίσω εδώ, για την αγάπη σας που μου έχετε δείξει και που μου δείχνετε. Δεν παίρνετε όλοι τηλέφωνο, εντάξει, ούτε και εγώ παίρνω τηλέφωνο κάθε φορά που ακούω ραδιόφωνο, μην τρελαθούμε τώρα. Αλλά μου το λέτε όταν μοιράζω εφημερίδες, όταν με βλέπετε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το ακροατήριο που έχω, είναι ένα ιδιαίτερο ακροατήριο. Ένα ακροατήριο που είναι πιστό στο ραδιόφωνο. Αχ, και αυτό πόσο με ευχαριστεί. Δεν έχουμε ακροατήριο το οποίο ξέρετε είναι της τηλεόρασης, και αυτό, χαίρομαι πάρα πολύ. Γι' αυτό και δεν μιλάω καθόλου, ούτε ασχολούμαι με την τηλεόραση. Έχουμε ένα ακροατήριο που το ενδιαφέρει με πάθος το ραδιόφωνο και τα παρικιακά κοινοτικά. Και αυτό είναι μεγάλη μου χαρά. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που επιλέξατε και απόψε το 102,3 FM. Ραντεβού αύριο στις 8 η ώρα με την εκπομπή «Κρήτη μου, όμορφο νησί», όπου ο Γιάννης Χασουράκης θα σας διασκεδάσει κριτικά. Ο Χασουράκης που διασκεδάζει το Montreal με κριτικούς ρυθμούς. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας, ραντεβού αύριο στις 8. Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.